Գլուխ 22-րդ, մաս 3-րդ. Ռավիկը բացեց իր սենյակի դուռը և տեսավ պատուանի մոտ նստած Ջոանին, որը անսպասելիությունից ցնցվեց.
«Վերջապես եկար, ինչ է պատահել, ինչ է համար ես ճամպրուկներդ վերցրել, չլինի նորից մեկնում ես»։
Ռավիկը ճամպրուկները դրեց մահճակալի մոտ։ Ոչինչ չի պատահել, պարզապես զգուշության համար էր, այստեղ մի մարդ էր մահացել, սպասվում էր, որ ոստիկանությունից կգան, բայց ամեն ինչ անցավ արդեն։
«Ես քեզ զանգեցի, մեկը մոտեցավ հեռախոսին և ասաց, որ դու այլևս այստեղ չես բնակվում»։
Ըս երևույթին հյուրանոցի տիրուհին է եղել, զգույշը և խելացի, ինչպես միշտ։
«Ես իսկույն վազեցի, սենյակդ բաց էր և դատարկ, իրերդ այլևս չկային, կարծեցի»։
Նրա ձայնը դողաց, Ռավիկը զորով ժպտաց. «Տեսնում ես, որքան անհուսալի մարդ եմ, ուրեմն ինձ վրա առանձնապես հույս դնել չի կարելի»։ Դուռը ծեծեցին, ներս մտավ Մորոզովը երկու շիշ ձեռքին։
«Ռավիկ, դու քո հանդերձանքը մոռացել ես»։
Մտնում նրա աչքը ընկավ Ժոանի վրա, բայց ցույց չտվեց, թե նկատել է։ Ռավիկը կասկածում էր, Մորոզովը ճանաչեց Ժոանին, թե չէ։ Նա առանց ներս մտնելու շշերը տվեց Ռավիկին ու վերադարձավ։ Ռավիկը կալվադոսն ու վուվրեն դրեց սեղանին։ Բաց լուսամուտից նրա ականջին հասավ նորից այն ձայնը, որն ինքը միջանցքում էր լսել։ «Մահվան ողբն է»։ Ձայնը բարձրանում էր, մեղմանում և դարձյալ հնչում ամբողջ ուժով։ Ըստ երևույթին Գոլդբերգների լուսամուտները տոտ գիշերվա պատճառով բաց էին արված։ Ձեր Արոնին դարմացած մարմինը, որը դրված էր կարմիր փայտե կահույք ունեցող սենյակում, այժմ արդեն սկսել էր նեխել։
«Ռավիկ»,
ասաց Ջոանը,
«ես տխուր եմ, չգիտեմ ինչու, բայց ամբողջ օր այդ տխրությունը չի անցնում, թող մնամ քեզ մոտ»։
Ռավիկը պատասխանեց ոչ անմիջապես, կարծես անակնկալի եկավ։ Նա սպասում էր ուրիշ բան, մինչդեռ այդ ասված էր շատ ուղղակիորեն։ «Ինչքան ժամանակ»։
«Մինչև առավոտ»։
«Դա այնքան էլ շատ չէ»։ Ջոանը նստեց մահճակալին։
«Միթե չի կարելի դա մոռանալ»։
«Ոչ, Ժոան, չի մոռացվում»։
«Ես ոչինչ չեմ ուզում, ուզում եմ միայն քո կողքին քնել, կամ թող բազմոցին պարկեմ»։
«Չի լինի, ես շտով դուրս եմ գալու, պետք է գնամ կլինիկա»։
«Ինչ անենք, ես կսպասեմ քեզ, չէ որ հաճախ եմ քեզ սպասել»։
Ռավիկը չպատասխանեց, նա նույնիսկ զարմանում էր, թե ինքն ինչքան է հանգիստ պահում իրեն։ Դեռ փողոցում զգացած տաքությունն ու գրգռվածությունը արդեն չքացել էին։
«Եվ բացի այդ, դու ամենևին էլ կլինիկա չես գնալու»։
Ռավիկը մի պահ լռեց։ Նա գիտեր, որ ինքը կմեռնի, եթե գիշերը պարկի Ժոանի հետ։ Դա միևնույնն էր, թե ստորագրի մի մուրհակ, որը չգիտի ինչով մարել։ Ժոանը նորից կսկսի այցելել իրեն, միշտ օգտագործելով այն, ինչ նվաճել է արդեն, ամեն անգամ պահանջելով նոր զիջումներ, առանց որևէ բան իրենից զիջելու, մինչև որ լրիվ հավաքի իր բուրը և մի գեղեցիկոր սեփական կրքերին և թուլությանը կուլ գնացած զոհին լքի և հեռանա։ Հիմա այդպես վարվելու մտադրություն Ժոանն իհարկե չունի, նման բան նրա մտքով առայժմ չի էլ կարող անցնել, բայց վաղ թե ուշ սա այդ վախճանն է ունենալու։ Թվում էր, թե այստեղ երկար մտածելու ոչինչ չկա, մի գիշերն ինչ է, որ ինչ լինի։ Բայց արի ու տես, որ հենց յուրաքանչյուր այդպիսի մի գիշերն է, որ կամաց-կամաց թուլացնում է մարդու դիմադրողականությունը, մի բան, որը կյանքի անխախտելի հիմքն է կազմում, մեղանչում ոգու հանդեպ։ Ահա թե ինչպես էր կաթոլիկական կաթեխիզիսը վախով ու զգուշավորությամբ անվանում այդ, և հենց նույն րոպեին ի հակադրություն այդ ուսմունքի ավելացվում էր, որ նման մեղսագործությունները չեն ներվում ոչ այս և ոչ էլ անդրշիրի միայն կյանքում։ «Դա ճիշտ է», ասաց Ռավիկը, «ես կլինիկա չեմ գնալու, բայց ես չեմ ուզում, որ դու մնաս այստեղ»։ Ռավիկը սպասում էր պայթյունի, սակայն Ժոանը շատ հանգիստ հարցրեց.
«Ինչու չես ուզում»։
Արժեր, որ նա բացատրություններ տար Ժոանին, և առհասարակ ինչպես պետք է դա բացատրեր։ «Դու այլևս այստեղ անելիք չունես», ասաց Ռավիկը.
«Իմ անելիքն այստեղ է»։
«Ոչ»։
«Ինչու ոչ»։
Ռավիկը լռում էր, որքան է խորամանկ, մտածեց նա, հասարակ հարցերի միջոցով ուզում է բացատրություններ ստանալ, իսկ ով բացատրությունները տալիս, նա պաշտպանվում է։ «Դու գիտես ինչու»։ ասաց Ռավիկը։ Հիմար հարցեր տալու կարիք չկա։
Դու ելևս ինչ չես ուզում։
Ոչ, պատասխանեց Ռավիկը եւ իր կամքին հակառակ ավելացրեց։
Ոչ թե այդպես։
Լուսամուտից լսվում էր Գոլդբերգների սենյակից եկող լացի միապաղաղ ձայնը։ Ողբում էին հանգուցյալին։ Լիբանանի լեռներում տեղի ունեցող հովիվների սուկ Փարիզի խուլ փողոցներից մեկում։
Ռավիկ,
ասաց Ջոանը,
դու պետք է ինձ օգնես։
Իմ ամենալավ օգնությունը այն կլինի, եթե քեզ թողնեմ մենակ,
նույն նարայև դու։
Ջոանը չլսելու տվեց։
Դու պետք է ինձ օգնես։ Ես կարող եի քեզ խաբել, բայց այլևս այդպես անել չեմ ուզում։
Այո,
մեկը կա, որ ինձ հետ շատ մոտիկ է։ Բայց նրա հետ նույն հարաբերությունները չեն, ինչ որ քեզ հետ։ Եթե այդպես չլիներ, ես ինչու պետք է գայի այստեղ։
Ռավիկը գրպանից մի սիգարետ հանեց, մատներով շոշափելով նրա չոր թուղթը։ Ուրեմն մեկը կա։ Հիմա ինքը արդեն ամեն ինչ գիտի։ Կարծես սառը դանակով մի կտրված քարին իր վրա, որից նա ցավ չզգաց։ Որոշակիությունը երբեք ցավ չի պատճառում։ Ցավը լինում է մինչ այդ եւ դրանից հետո։ Նույն հարաբերությունները երբեք չեն կրկնվում, ասաց Ռավիկը, բայց հարաբերությունները միշտ նույնն են լինում։
Ինչ ժանագին բաներ եմ ասում, մտածեց Ռավիկը։ Լրագրային պարադոքս է։ Որքան են ողորմելի դառնում ճշմարտությունները, երբ մարդ բարձրաձայն արտասանում է։
Ժանը տեղում ուղղվեց։
Ռավիկ,
ասաց նա,
քեզ ով է ասել, որ միայն մի մարդու կարելի է սիրել։ Դու գիտես, որ դա ճիշտ չէ։
Այո,
կան մարդիկ, որոնք իրենց կյանքում սիրում են միայն մեկին։ Դրանք երջանիկ մարդիկ են, բայց կան նաև այնպիսիները, որոնք անընդհատ մեկից մյուսին են անցնում։ Դու գիտես նաև այդ։
Ռավիկը վառեց իր սիգարետը։ Առանց Ժոանի կողմը նայելու նա արդեն գիտեր, թե Ժոանն ինչ տեսք ունի։ Գունատ, աչքերը մի տեսակ մտնած, լուր, կենտրոնացած, աղերսանքներում գրեթե փխրուն, բայց միևնույն ժամանակ եւ անընկճելի։ Այդպիսին էր Ժոանը նաև այն երեկո, երբ ինքը, Ռավիկը գնացել էր նրա բնակարանը։ Կանխագուշակ հրեշտակի նման, լեցուն հավատով եւ թևավոր համոզվածությամբ։ Նա կարծում էր, թե ինքը կփրկի ինձ։ Մինչդեռ փաստորեն կամաց-կամաց խաչի վրա մեխեց, որպեսզի ես նրանից չփախչեմ։
Այո,
ասաց նա, մենք միշտ այդպես ենք արդարանում։
Ես չեմ արդարանում, իմ ասած մարդիկ շատ դժբախտ են։ Դա տեղի ունենում նրանց կամքից անկախ եւ նրանք ոչինչ անել չեն կարող։ Դա ինչ-որ մութ խճճված ջղաձգումների նման մի բան է։ Մի բան, որի միջով մարդ պետք է անցնի, փախչել չի կարող։ Այդ դժբախտությունը մարդու հետևից ընկած գալիս է ու հասնում նրան։ Մարդ ուզում է խուսափել, չի ուզում ենթարկվել այդ զգացումին, բայց այդ զգացմունքը միշտ ավելի ուժեղ է գտնվում։
Ինչու այդքան դատողություններ անել, եթե այդ զգացմունքը քեզանից ուժեղ է, ուրեմն ենթարկվիր նրան։
Ես այդպես էլ անում եմ, ես գիտեմ, որ ուրիշ ճանապարհ չկա, բայց…
Ժանի ձայնը փոխվեց։
Ռավիկ, ես չեմ ուզում քեզ կորցնել։
Ռավիկը լուր էր։ Նա ծխում էր առանց գալու, որ ծուխ է գնում իր ներսը։
Դու չես ուզում ինձ կորցնել,
մտածեց նա։ Բայց մյուսին կորցնել նույնպես չես ուզում։ Ահա թե բանն ինչումն է։ Եվ կարող էր այդպես ապրել։ Հենց այդ պատճառով էլ ես պետք է հեռանամ քեզանից։
Դա միայն հրապուրանքը չէ։
Եթե միայն դա լիներ, հեշտությամբ կարելի էր մոռանալ։ Քեզ արդարացնելու բոլոր հիմքերը կան։ Բայց դժբախտությունն այն է, որ այդ զգացմունքը քեզ համակել է այնքան ուժեղ, որ դու այլևս ազատվել չես կարողանում։ Ենթադրենք, թե նույնիսկ ազատվեցիր, միթե դրանով ամեն ինչին վերջ է լինելու։ Դու նրանից կազատվես, բայց այդ նույնը տեղի կունենա մի ուրիշի հետ, եւ այդպես անվերջ կրկնվելու է։
Ինչու?
Որովհետև դա քո մեջ է, քո արյան մեջ։ Մի ժամանակ ես էլ կարող էի այդպես, բայց քեզ հետ չեմ կարող։ Այդ պատճառով էլ ես պետք է հեռանամ քեզանից, քանի դեռ ուժ կա այդ անելու։ Քո կարծիքով մեզ մոտ ինչ-որ առանձնահատուկ իրադրություն է, ասաց Ռավիկը։ Սա աշխարհի սովորական առօրյան է, ամուսին եւ սիրեկան։
Ճիշտ չէ։
Շատ ճիշտ է։ Այդ իրադրությունը բազմաթիվ վարիանտներ ունի, որոնցից մեկն էլ հենց այն է, ինչ դու ինձ առաջարկում ես։
Ինչպես կարող ես դու ինձ այդպիսի բան ասել, ասաց Ջոաննա տեղից վերցատկելով։ Ինչպիսին ուզում ես եղիր, միայն ոչ այդպիսին։ Երբեք դու այդպիսին չես եղել եւ չես էլ լինի։ Մյուսն ավելի շուտ։
Ջոաննա սսկվեց։
Ոչ, դա նույնպես այդպիսին չէ։ Ես չեմ կարող քեզ բացատրել։
Արի պարզ խոսենք։ Մի կողմից ապահով վստահություն, մյուս կողմից ռոմանտիկա։ Սա ավելի լավ է հնչում։ Բայց նույն բանն է՝ մեկին ունենալ, իսկ մյուսին չկորցնել։ Ժոաննը գլուխնորորեց։
«Ռավիկ»,
ասաց նա եւ կարծես խավարից եկող նրա ձայնի մեջ լսվեց մի բան, որից Ռավիկի սիրտը ցնցվեց։
«Միևնույն բանը կարելի է բնորոշել եւ լավ եւ վատ խոսքերով։ Դրանից գործիայությունը չի փոխվում։ Ես սիրում եմ քեզ եւ սիրելու եմ այնքան ժամանակ, քանի դեռ իմ կյանքը չի ընդհատվել։ Ես այդ գիտեմ եւ ինձ համար դա պարզ է։ Դու այն հորիզոնն ես, որին հանգում են իմ բոլոր մտքերը։ Ինչ ուզում է լինի, միևնույն է իմ սերը քեզ է պատկանում։ Սրա մեջ ոչ մի սուտ չկա, այդ սերը քեզանից ոչինչ չի պահանջում։ Դա է պատճառը, որ ես անվերջ ու անընդհատ քեզ մոտ եմ գալիս։ Դա է պատճառը, որ ես ոչինչ չեմ ափսոսում, որ ես չեմ կարողանում մեղադրել ինձ։
Զգացմունքների համար մարդու չի կարելի մեղադրել, Ժոան։
Ինչպես կարող է քո մտքով այդպիսի բան անցնել։ Ես երկար եմ մտածել, անսահման երկար եմ մտածել։ Մտածել եմ իմ եւ քո մասին։ Դու երբեք չես ձգտել ինձանից վերցնել այն ամեն ինչ, ես քեզ կարող էի տալ։ Գուցե դու ինքդ էլ այդ չգիտես։ Ես միշտ կարծես, թե դեմ եմ առել ինչ որ բանի, որից այն կողմը չեմ կարողացել անցնել։ Մինչդեռ այնպես եմ ես այդ ցանկացել։ Այնպես եմ ես ձգտել դրան։ Ինձ մոտ այն զգացումն է եղել, թե դու ուզած րոպեին կարող ես ինձ թողնել ու հեռանալ։ Ես անընդհատ սպասումների եւ վախի մեջ եմ ապրել։ Ճիշտ է, քեզ արտաքսեց ոստիկանությունը, դու ստիպված էիր հեռանալ, բայց կարող էր նույն ձևով եւ ուրիշ բան պատահել։ Կարող էր լինել այնպես, որ մի գեղեցիկ օրդու ինքդ հեռանայր քո սեփական կամքով, հեռանայր առանց որևէ հետք թողնելու, գնայր որևէ մի տեղ։
Ռավիկը խավարի մեջ լարված նայում էր Ժոաննի դեմքին։ Նրա ասասների մեջ իհարկե որոշ ճշմարտություններ կային։
Եվ միշտ այդպես էր,
շարունակեց Ժոաննը։
Միշտ։ Հետո եկավ մեկը, որն ուզեց ինձ հետ լինել, միայն ու միայն ինձ հետ, ամբողջովին եւ ընդմիշտ։ Պարզորեն, առանց որևէ բարդություններ ստեղծելու։ Ես ծիծաղում էի, չէի ուզում, խաղում էի։ Այդ ամենի մեջ ես ոչ մի վտանգ չէի տեսնում։ Ամեն ինչ այնքան էր թեթև, որ թվում էր, թե ուզած րոպեին կարող եմ մի կողմ նետել։ Եվ հանկարծ դա մեծացավ, դարձավ անհաղթահարելի։ Հանկարծ իմ մեջ նույնպես ինչ-որ բան արթնացավ։ Ես սկսեցի դիմադրել, բայց դա ոչ մի օգուտ չտվեց։ Ես զգում էի, որ իմ առածն այն չէ, ինչ պետք է։ Զգում էի, որ ամբողջությամբ չէ, որ ես այդ ուզում եմ, այլ ինչ-որ մի մասնիկով։ Բայց մի բան ինձ հրում էր դեպի այդ։ Թվում էր, թե դանդաղ մի փլուզում է սկսվել, որի վրա մարդ սկզբում ծիծաղում է, բայց մեկ էլ հանկարծ զգում է, որ հող է գնաց ոտքերի տակից, որ այլևս ոչինչ չկա, ինչից կարելի է բռնել, որ այլևս անհնար է դիմադրել։ Սակայն իմ տեղն այնտեղ չէ, Ռավիկ, ես պատկանում եմ քեզ։
Ռավիկը սիգարետը լուսամուտից դուրս շպրտեց, որը կայծորիկի նման թրջելով ընկավ բակը։ «Եղածը եղած է, Ժոան», ասաց Ռավիկը։ «Միևնույնն է, դա փոխել չեմ կարող։
Ես ոչինչ չեմ ուզում փոխել։ Դա կանցնի կգնա։ Ես քեզ եմ պատկանում։ Ինչու եմ գալիս քեզ մոտ։ Ինչու եմ կանգնում քո դռան առաջ։ Ինչու եմ այստեղ սպասում քեզ։ Դու ինձ դուրս ես անում, իսկ ես նորից եմ վերադառնում քեզ մոտ։ Ես գիտեմ, դու ինձ չես հավատում եւ կարծում ես, որ ես ուրիշ պատճառներ ունեմ։ Իսկ ի՞նչ պատճառներ կարող են լինել։ Եթե մյուսը ինձ համար ամեն ինչ լիներ, ես ինչու պետք է քեզ մոտ գայի։ Ես քեզ մոռացության կտայի։ Դու ասում ես, որ ես քեզ մոտ ապահովություն եմ փնտրում եւ հանգիստ։ Դա ճիշտ չէ։ Ես քեզ մոտ սեր եմ փնտրում։
Խոսքեր են, մտածեց Ռավիկը։ Քաղցր խոսքեր են։ Քնքուշ, խափուսիկ բալզամ։ Օգնիր ինձ, սիրիր, ինձ պատկանիր, ես կվերադառնամ։ Բոլորը, բոլորը միայն խոսքեր են։ Միայն խոսքեր։ Որքան շատ խոսքեր կան մարդկային երկու մարմինների միմյանց ձգելու այս պարզ վայրի դաժան հակման մեջ։
ինչ որտեղ տարածվել է ֆանտազիայի, կեղծիքի զգացմունքների եւ ինքնախաբեության վիթխարի ծիածանը։ Ահա ինքը կանգնած է հրաժեշտ այս գիշերվա մեջ, կանգնած է հանգիստ, կանգնած է խավարում։ Իսկ նրա վրա թափվում է քաղցր բարերի անձրևը, որը ոչինչ չի նշանակում բացի հրաժեշտից։ Եթե մարդ այդ մասին է սկսում խոսել, ուրեմն ամեն ինչ արդեն կորած է։ Սիրո աստվածը միայն արյունոտված ճակատ ուներ։ Նա ոչինչ չգիտեր այդ խոսքերի մասին։ Իսկ հիմա հեռացիր, Ժոան։ Ժոանը տեղից կանգնեց։
Ես ուզում եմ մնալ քեզ մոտ։ Թող մնամ։ Միայն մի գիշեր։
Ռավիկը գլուխ նորորեց։ Դու ինձ ինչի տեղ ես դրել։ Ես ավտոմատ չեմ։ Ժոանը սեղմվեց Ռավիկին։ Ռավիկն զգում էր, թե նա ինչպես է դողում։
Ինձ համար միևնույնն է։ Ես ոչ մի բանի մասին մտածել չեմ ուզում։ Թող մնամ այստեղ։
Ռավիկն զգուշորեն մի կողմ հրեց Ժոանին։
Դու մյուսին մի խափիր, Ժոան։
Առանց այն էլ նա ծանր է տանելու այս բոլորը։
Ես մենակ հիմա չեմ կարող տուն գնալ։
Դու երկար չես մնա մենակ։
Ինչպես չեմ մնա։ Կմնամ, արդեն մի քանի օր ինչ ես մենակ եմ։ Նա մեկն էլ այստեղից, Փարիզում չէ։
Ահա թե ինչ։ Հանգիստ ասաց Ռավիկը նայելով Ժոանին։ Գոնե անկեղծ ես։ Մարդ գիտե, թե ինչպես պետք է իրեն պահի քեզ հետ։
Ես դրա համար չէ, որ եկել եմ այստեղ։
Իսկ ով ասաց դրա համար ես եկել։
Ես կարող էի եւ ոչինչ չասել։
Ճիշտ է։
Ռավիկ, ես չեմ ուզում մենակ տուն գնալ։
Այդ դեպքում ես քեզ կուղեկցեմ։ Ժոանը դանդաղորեն քայլը ետ գցեց։
Դու ինձ այլևս չես սիրում։
Ասաց նա կամած եւ գրեթե սպառնակին։ Դու ինչ է եկել ես, որ այդ պարզես։
Այո, նաև այդ, բայց ոչ միայն այդ։
Տեր իմ աստված, ասաց Ռավիկը համբերությունը կորցրած։ Այդ դեպքում դու հենց այս րոպեից լսեցիր սիրո ամենաանկեղծ խոստովանություններից մեկը։ Ժոանը լուռ էր։ Նա հայացքը բարձրացրեց Ռավիկի վրա։ Եթե այդպես չլիներ, դու կարծում ես, ես կտատանվեի քեզ այստեղ թողնել չթողնելու մեջ, անկախ նրանից, ում հետ ես ապրում, ասաց Ռավիկը։ Կամաց-կամաց ժպիտը տարածվեց Ժոանի դեմքին։ Ասենք դա ոչ թե ժպիտ էր, այլ նրա մեջից բարձրացող ինչ-որ մի փայլ։ Թվում էր, մեկը նրա ներսում ինչ-որ լույս է վառել, եւ այդ լույսը կամաց-կամաց տարածվում ու բարձրանում է վեր, հասնելով մինչև աչքերը։
Շնորհակալ եմ, Ռավիկ,
ասաց նա եւ փոքրինչ հետո զգույշ աչքը Ռավիկի երեսից չհեռացնելով ավելացրեց։
Դու ինձ չես լքի։
Ինչու ես դա հարցնում։
Դու կսպասես։ Դու ինձ չես լքի։
Ինձ թվում է դա այնքան էլ մեծ դժբախտություն չէ, մանավանդ մեր այս փորձից հետո։
Շնորհակալ եմ։
Ժոանն արդեն մի տեսակ փոխված էր։ Որքան շուտ ես փոփվում, մտածեց Ռավիկը։ Իսկ ինչու չսփոփվի։ Նա արդեն այն կարծիքին է, որ հասել է նպատակին, եթե անգամ գիշերը չմնա այլ այստեղ։ Նա համբուրեց Ռավիկին։
Ես գիտեի, որ դու այդպիսին ես լինելու, Ռավիկ։ Դու պետք է այդպիսին լինես։ Հիմա արդեն ես կարող եմ գնալ։ Իսկ ճանապարհ մի դնի։ Հիմա արդեն ես կարող եմ մենակ գնալ։
Այլևս չգաս, ասաց Ռավիկը։ Եվ մի մտածիր այդ մասին, դրանով չես կործանվի։
Չեմ մտածի։ Բարի գիշեր, Ռավիկ։
Լույս բարի, Ժոան։ Ռավիկը մոտեցավ պատին եւ լույսը վառեց։ Դու պետք է այդպիսին լինես։ Նա թեթևորեն ցնցվեց։ Նրանք բոլորը կավից ու ոսկուց են պատրաստված, մտածեց նա։ Կեղծիքից ու ցնցումներից, խափեությունից ու անամոթ ճշմարտությունից։ Նա մոտեցավ, նստեց լուսամուտի մոտ։ Ներքևից դեռ լսվում էր կամած ու միալարվող պիձայնը։ Ներքևում մի կին էր, որը խափել էր իր ամուսնու և հիմա էլ ողբում էր նրա մահը։ Գուցե նա այդ անում էր ելնելով իր կրոնի պահանջներից։ Ռավիկը զարմացավ, որ ինքը էլ ավելի դժբախտ չի զգում իրեն։